subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha julaay waa 5-20 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 barkii aroornimo washington oo 12:00 barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira idinku haya anigu maxamed cabdi iyo saara cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ismiidaamin ee qarax ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho.
kulli dad gudaha ku jira kala shaqeeyey, waxaan horta ku jirnaa inaan dib u baarno kaamirooyinkii iyo shaqsiyaadkii u qabsanaa aniga baaritaanka shaqada lahaa sida qofkan kusoo kale kulli qof cagtooda lasiiye baaritaankaasaa weli socdo hadda ma hordhici karno laakiin ma jiraan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan booqasho u dhowaan madaxweynaha ismaamulka soomaalida mustafa maxamed cumar ku tegay gobolka amxaarada iyo sida loo arkay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dib u dhis ku socda wadooyinka magaalada kismaayo mashruucaasi oy maalgelinayso bangiga adduunka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan ee marka horese warkii caalamka.
xogayaha laanta maraykanka ee lacagta Steve Mnuchin ayaa waxa uu sheegay inuu booqday dalka Shiinaha asbuucan, halkaasi oo wadahadallo uu doonayo in lagu soo afjaro colaadda xagga ganacsi ee Maraykanka iyo dalkaasi kale ee Shiinaha u dhexeysa uu ka soconayo. Mnuchin ayaa waxa uu sheegay warbaahinta isagoo la hadlayay gaar ahaan telefishinka CNBC arbacadii shalay ahayd in isaga iyo saraakiisha Shiinaha u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay ka wada hadli doonaan wax badan oo ku saabsan arrinka labada wadan ay isku hayaan. wuxuuna sheegay in aqalka cad in badan oo ka mida waxyaabaha la isku diidan yahay laysla meel dhigi doono oo labada dowladood ee dunida ugu dhaqaalaha badan ay ka wada hadli doonaan. war qoraal oo lasoo saaray lagana soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in wadahadallada looga gonleeyahay horumarka heshiiska labada wadan, kuwaas oo ay ku jiraan hoos u dhici ku yimid ganacsiga in laga wada hadlay iyo sidoo kale isweydaarsiga xagga tamarta.
afar xabaalo wadareed oo la aaminsan yahay inay ku jiraan 10 dada oo kurdiyiinta ciraaq ah, kuwaasoo lagu dilay dagaalkii uu madaxweynihii hore dalka Saddam Xuseen ku qaaday gobolkaasi, ayaa laga helay saxaraha gobolka Almuthanna ee koonfurta Ciraaq. dadkan oo isugu jira dumar iyo caruur ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen dagaalkii 1978 ilaa 1980 ka socday dalkaasi, halkaasoo hogaamiyihii hore Ciraaq uu kurdiyiinta ku qaaday olole lagu magacaabay Al Anfal. ololaha Al Anfal ayaa waxaa lagu qaaday kurdiyiinta dhammaadkii 80-aadkii, waxaana ciidanka Ciraaq ee weerarkaasi geystay xilligaasi hogaaminayay ninka eelmaadarka yihiin madaxweyne hore Ciraaq Saddam Xuseen, kaasoo lagu magacaabo Cali Xasan Al Majiid. ololahan ayaa keenay in 180,000 oo kurdiina amaba ay dhinteen amaba la waayo, iyadoo ku dhowaad 4,500 oo tuulana la burburiyey. saraakiisha kurdiga ayaa sheegay in 10,000 qof aan la garanayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen, iyadoo qoysaskooduna ay weli isku dayaan inay helaan dadkaasoo nool amaba haddii lagu aasay saxaraha koonfurta Ciraaq ku yaala. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow ayaa du culus kadib dhaawacii ka soo gaaray qaraxii shalay ka dhacay gudaha maamulka gobolka Banaadir. dhaawaca gudoomiyaha ayaa u badan qaarka sare jirkiisa, waxaana uu maray sida la soo wariyey ugu yaraan 2 qaliin oo saacado dhaadheer qaatay. waxaa socda baadhitoona la xiriira sidii la sheegay ciddii ka dambeysay qaraxaasi, oo loo maleynaya haweeney soo gashay gudaha xarunta gobolka xilli uu socday shir madaxdu ay halkaasi ku lahaayeen. wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi iyo xaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Yiriisow waxaa warbixintan ku eegaysa Saara Cabdiaxmed.
xaalka guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yuriiso oo qabo dhaawacyo kaga yaala qaarka sare ee jirkiisa sida madaxa iyo caloosha ayaa aad looga deyrinayaa. Waxaa duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan yuriiso uu galay dhowr qalintan iyo markii dhaawaca uu ka soo gaaray gudaha xarunta degmada oo markaasi kulan isaga oo la leh xubnaha guddoomiyaasha iyo ku-xigeenadooda qaraxaasi lala eegtay ismiidaamin. Guddoomiye ku-xigeenka xagga amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa ii xaqiijiyey in diyaarad ay soo gaartay magaalada muqdisho si loogu qaado dhaawaca guddoomiyaha meel ka baxsan dalka soomaaliya.
sida maratay saare waa maadsan tahay guddoomiyaha gobolka xaaladiisa hadda waa qaliinkii kasoo baxay wuxuu ku jiraa i c u ku jiraa qaliin dhabta adad qaata qalay waxay ka gaareen caloosha iyo madaxa oo dhan firday galeen. waxay dhakaatiirta haddana wax xaqiijiyeen inuu suucsan yahay soo saacadood kadibna xaaladiisa ay dhowr imaan doonto.
guddoomiye ku-xigeenka xagga amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa ii sheegay in diyaarad gaar ah oo dowladda qatar ay soo dirtay islamarkaasina loogu talagalay inay qaado guddoomiyaha gobolka banaadir ee dhaawaca iyo xubnaha kaletaba in daqiiqadahan aan ku guda jirno ay soo cagadhigato garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cadde. dhimashada guud ee khasaaraha weerarkan ismiidaaminta ah ka dhashay ayaa guddoomiye tuulax uu ii sheegay inay tahay 7 qof oo 3 ka mid ay yihiin guddoomiyaal degmo, 3 ku-xigeenna ay yihiin iyo sidoo kale 1 agaasimo waaxid, iyadoo dhaawacana uu yahay tiro intaasi ku dhow.
tirada hadda aan xaqiijinay waa 3 guddoomiye degmo iyo 3 agaasimo waaxid oo ka tirsan maamulka gobolka iyo la taliye arrimaha sharciga ee u qaabilsan maamulka gobolka. 7 qofood ayaan hadda xaqiijinay inay noqon.
falkan weerar ayaa ka dhacay gudaha xarunta degmada oo markaasi wax yar ka hor un uu ka soo baxay James Iswaan oo ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya markaasi oo kulan uu la qaatay guddoomiye injineer cabdiraxmaan yuriiso iyo sidoo kale xubnihiisa maamulada degmooyinka gobolka banaadir. waxaana la sheegay in kulankaasi kadib iyaguna waa guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisi iyo xubnaha maamulka kale ee gobolka banaadirba ay isugu soo hareen kulan kale oo gooni ah kaasi oo noqday mid falka argagixisada uu ka dhacay. waxaa si weyn loo hadalhayaa in haweenay ee ka dambeysay falkan qaraxtaasi oo sida maamulka gobolka banaadir xubnihiisa ay qabaan la sheegay in lagala shaqeeyey inay maleegto falkan ee qarax gudaha xarunta inay ka geysato siduu ii sheegay guddoomiye ku-xigeenka maxamed tuulux.
horta ciidan xoogan oo fiil kusoo galay ma jiro xarunta gobolka. amniga xarunta gobolkana wuxuu ku jirtaa goobaha aadka maarag loo sugo, laakiin baaritaan aan ku wadnaa qofka dumarkaan u malaynayno oo shirki soo gashay kulley dad gudaha ku jira kala shaqeeyey. waxaan hadda ku jirnaa inaan dib u baarno kaamerooyinkii iyo shakhsiyaadkii u qabilsanaa amniga dadkii baaritaanka ku shaqada lahaa sida qofkan kusoo galay kulley qof access la siiyo marka baaritaankaasaa weli socdo hadda kama hortici karno. laakiin ma jiraan cid xoog kusoo gashay xarunta gobolka oo wax la shundeeye waaye iyadana baaritaan ayaan ku wataa saamaha amniga.
laakiinse su-aasha aan weydiiyey master tuulux ayaa waxay ahayd cidda fududeysa in xarunta gobolka banaadir oo lagu tilmaamo meelaha ugu ammaansan magaalada muqdisho maadaama ay joogaan ilaalo xooggan si sahlanna aanan looga gudbi karin waxa waqtigan keena in weerar intaasi la-eg oo saraakiil intaasi la-eg ay wax ku noqdaan gudaheeda laga geysto. wuxuuna ku jawaabay
horta ciidan xooggan oo fiil kusoo galay ma jiro xarunta gobolka. amniga xarunta gobolkana wuxuu ku jirtaa goobaha aadka maarag loo sugo, laakiin baaritaan aan ku wadnaa qofka dumarkaan u malaynayno oo shirki soo gashay kulley dad gudaha ku jira kala shaqeeyey. waxaan hadda ku jirnaa inaan dib u baarno kaamerooyinkii iyo shakhsiyaadkii u qabilsanaa amniga dadkii baaritaanka ku shaqada lahaa sida qofkan kusoo galay kulley qof access la siiyo marka baaritaankaasaa weli socdo hadda kama hortici karno. laakiin ma jiraan cid xoog kusoo gashay xarunta gobolka oo wax la shundeeye waaye iyadana baaritaan ayaan ku wataa.
waxaa sida warbixintan qaybteeda hore aynu kugu sheegayba marka falkan uu dhacaya wax yar ka hor waxaa wakiilka guud ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya uu sheegay in kulan uu la qaatay guddoomiye injineer yariiso iyo xubnihiisa oo ay ka wada hadleen horumarka soomaaliya ay samaysay waayadan iyo sidoo kale caqabadaha meelaha qaarkood ku horgudban waxaase uu cambaareeyey falkaasi argagixiso markii uu dhacay iyadoo warbixintaasina lagu soo daabacay bogga qaramada midoobay ee wararka ay ku faafiyaan
waxaan cambaareynayaa weerarkan wuxushnimo oo aanan keliya ka tarjumaynin falxad gudub ku ah nolosha aadanaha laakiinse lagu bartilmaameedsanayo soomaalida ka shaqaynaysa sidii ay ku horumarin lahaayeen nolosha walaalahooda soomaaliyeed ee gobolka banaadir qaramada midoobay waxay barbar taagan tahay dadka iyo dowladda soomaaliya iyagoo diidan falalka noocan oo kale ah ee argagixiso waan u ducaynaynaa dadkii wax ku noqday weerarkan
dadka ka rajada qaba soomaaliya ayaa waxa ay muujinayaan walaacooda qaraxyada joogtada ka noqday dalka waxaana falkan qarax uu imaanayaa iyadoo sidan oo kale uu dhacay qarax ka horreeyay midkan oo 22-kii bishan magaalada muqdisho ka dhacay 2 cisho ka hor oo ay ku dhinteen 7-10 qof 4-4 kaleetana ay ku dhaawacmeen markii qarax loo adeegsaday baabuur uu ka dhacay afaafka laga galo hoteelka afriig oo ku yaala waddada aada eraboodka magaalada muqdisho oo wax yar un u jirta ilanka eraboodka sidoo kaleeto waxaa qaraxan uu imaanayaa maalin un kadib markii ku dhowaa 10 qof ay ku dhinteen qarax kale oo ka dhacay waddada aado afgooye halkaasi oo miino dhulka lagu sii duugay ay doraad ku dhinteen dad rakaab ahaa oo saarnaa baabuur isticmaalaya waddadaasi oo 10 qofba ay ku geeriyoodeen sida la sheegay waxaa isla bishan asna xigay weerarkii kuwanba ka horreeyey oo magaalada kismaayo ka dhacay kaasi oo ahaa weerar qaraxyo iyo kafoolkafool ah oo lagu qaaday hotelka cascase ee magaalada kismaayo markaasi oo ay ku dhinteen 22 qof tiro ku dhowdhow kontameeyana ay ku dhaawacmeen iyadoo dadkii ku dhintayna ay ahaayeen in badan oo ka mida dadka bulshada waxgalka u ah kooxda al-shabaab ayaa waxa ay sheegatay weerarkan ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha xarunta gobolka banaadir waxaana sidoo kaleeto weerarada noocan oo kaleetaha intooda badan ay kooxdu hore ka sheegataa marka ay dhacaan oo dad badani oo isugu jira mas-uuliyiin iyo dad rayid ahba ay wax ku noqdaan xarumo dowladeed ama kuwo maamulo oy weeraraan iyo sidoo kaleeto hoteella gaar loo leeyahay iyo goobo ganacsi intaba waa tahay maxamed oo sida warbixintaasi la wada dhageysanayaba ay tahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax wuxuu ii sheegay kol dhow hadda intaan idaacadda xataa soo gelin 30-20 daqiiqo ka hor wuxuu ii sheegay in wax ka yar nusaac diyaaraddii ay kusoo degi doonto dalka qatar diyaarad laga leeyahayna ay qaadi doonto dhaawacaasi islamarkaasina loogu qaadi doono isbitaalo si maaragtay caafimaad iyo daryeel caafimaad oo inta muqdisho taala ka baxsan loogu helo guddoomiyaha iyo inta qof ee kaleete dhaawacyada ah oo xaaladooda ay liidato waxaa ku jira guddoomiyaal degmooyin xataa kuwa hadda saa kale la qaadi doono guddoomiyaha
wixii warar ee ku saabsan arintaas kusoo kordhana dhegeystayaasheena ayaan usoo gudbin doonaa weli waxaad nagala socotaan VOA Washington
weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Madaxweynaha ismaamulka gobolka Soomaalida Ethiopia Mustafa Muhammad Umar ayaa isaga iyo wafdi siyaasiin iyo odayaal dhaqameed isugu jira waxay dhawaan booqdeen magaalada Baxardaar ee xarunta ismaamulka Amxaarada. Hadallo laga sheegay kulamo uu madaxweynaha ka qayb galay ayaa haddaba waxaa dadka qaarkood ay u arkeen in Soomaalida iyo taariikhdeedaba ay meel kaga dhaceen. Waxaa sidoo kaleeto loo arkaa in xiriirka ay Soomaalida iyo Amxaarada la yeelanayso uu dhaawac u keeni karo kii ay Soomaalidii la lahayd hore qowmiyadda Oromada oo hadda talada dalkaasi haysa. Warbixin amuurtaasi ka hadlayso dhinacyo kala duwana Maxamed Cabdixasan ayaa isugu ka isoo duway.
booqashadan madaxweyne Mustafa Muxamed Cumar iyo wafdigiisa ay toddobaadkan ku tageen gobolka Amxaarada ayaa sii xoojinaysa aragti ay dadka qaarkood qabaan oo sheegaysa in xilliyadii dambe ay labada maamul isku soo dhowaanayaan haddaba ujeeddada socdaalka madaxweynaha ayaan wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil oo tafaftiraha guud ee shabakada Somali Digital Media kaasoo aad wax uga qora wararka ismaamulka Soomaalida Ethiopia Cabdiraxmaan waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Boston ee dalka Maraykanka
ugu horreyn ujeeddada ugu muhiimsan uu madaxweynuhu deegaanka Amxaarada tagay waxay ahayd wuxuu casuumad rasmiga ka helay xisbiga deegaanka ka arrimiya ee la yiraahdo xisbiga dimuqraadiga Amxaarada oo madaxweynaha ku casuumay inuu yimaado magaalada Baxardaar horay usoo kaxeeyo odayaal iyo waxgarad soomaaliyeed iyo rada bulshada soomaaliyeed si labada qoomiyadood la isugu soo dhaweeyo, isla markaana uu madaxweynuhu ka qayb galo xafladda calamasaarka madaxweynaha cusub, uu isla markaana ka qayb galo kulanka labada qoomiyadood, sidoo kalena uu ka qayb galo oo uu marti sharaf ku ahaado xafladda qalinjabinta ardayda ee jaamacadda Bahardaas. Saddexda arrimood ayaa ugu muhiimsanaa.
Mid ka mid a kulamadii uu madaxweyne Mustafa ka qayb galay ayaa hadallo laga jeediyey loo arkay kuwa xadgudub ku ah taariikhda iyo dadka Soomaalida, sida uu sharxayo Cabdiweli Xuseen Gaas oo muddo dheer kasoo tirsanaa ururka ONLF, xilalna kasoo qabtay ismaamulka Soomaalida, haddana ku sugan dalka Sweden.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Maxamed Cabdisandheer, aad baad umahadsan tahay. Mutacalimiinta iyo siyaasiyiintii halkaa fadhiyey, siiba nin baadari ahaay oo la yidhaahdo Fikru Talooso, wuxuu sheegay in Muqdisho xataa ay ayagu ka talin jireen oo boqo nuguse Muqdisho oo meeshaa ku dhintay loogu magac daray oo xukumi jiray, waxbana kama jirto. Wuxuu sheegay min Muqdisho ilaa Berbera inay dhul Ethoobiya tahay, Berberana ay tahay bahaar gaar oo macnaheedu yahay iridii badda oo af Habashiha. Haddaan qof ummad walba luuqad bay ku hadashaa, luuqadeeda hadday luuqadaha kale eray u ka aragto tiraahdo waa sidaa, waana sii daraynteeda leh. Meeshii lagu shirayo baxar dheer baa la dhahaa. Hadda anagu baxar waxaan u naqaanaa dadka badda gala. Haddaanu dhahno waa Soomaali oo baxar dheer Soomaali baa lahayd oo waa odaygii baxaraha daartiisii balka war, waa saasoo kale waxay meesha ka qufeen. Waxaana sii daraa dadkii meesha fadhiyey, mutacalimiinta iyo siyaasiyiinta ee Soomaalida ee halkaa fadhiyey, si ofishaal oo la yaqaano ninka hadalkiisii mayna u beeninin. Marka laga reebo Sultaan Cabdiraxmaan Duulane oo turjumaad, ninkii ka turjumayay uu hadalkiisii xataa khalday markuu damcayn u beeniyey.
Dadkii meesha ka hadlayay oo ku jira madaxweyne Mustafa waxay badankooda ku hadlayeen afka amxaarka. Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil ayaan weydiiyey hadallada gefka ah ee uu Cabdiweli Xuseen Gaas sheegay.
Runtii horta fikirka waan kala simanahay ummadda Soomaaliyeed, waxaana xusid mudan in madaxweynaha deegaanka Soomaalida laftiisa uu kala siman yahay ummadda Soomaaliyeed, shirkana uu ka sheegay inuuna ku faraxsanayn hadalladii fagaaraha laga yiri qaarkood. Waxaanan xusid mudan in qofka hadalkan yiri ama taariikhdan been abuurkaa sheegay uu yahay nin la yidhaahdo Professor Fikre Tolosa oo caan ka ah Ethoobiya, laguna yaqaano taariikh mala awaalo uu isagu sameeyo oo isaga u gaara. Waxaa jira buugaag uu qoray ugu magac daray isirka dhabta ah ee xmaarada iyo oramada. Waxaa jira buug kale oo uu qoray oo la yidhaahdo Heaven iyo Aadan. Marka ma aha wax fikir ay dadka kale ee meesha jooga ay kala midaysan yihiin ama fikir deegaanka axmaarada mas-uuliyiintooda ka yimiday ama odayaashooda ka yimiday maaha. Waa nin isagu shaqsiyan qoraa ah, taariikhiyahana, isagu taariikhda aaminsan, laakiin taariikhdaasi maaha mid inagu aan ku qanacsannahay.
Marka dooda wixii magaalada Baxardaar ka dhacay laga yimaado, waxaa muuqata in xilliyada dambe ay hoggaanka labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo amxaaradu isku soo dhowaanayeen. Muxuu haddaba isku soo dhowaanshahani uu salka ku hayaa? waxaan su-aashaas weydiiyey Maxamed Ismaaciil oo ka mid a aqoon-yahanada ismaamulka Soomaalida, haatanna ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Aad baad umahadsan tahay. Beryahan isku soo dhowaanshaha iyo is-agmarmarka iyo jacayl soo koraya oo la sheegayo u dhexeeya gobolka Soomaalida iyo gobolka Axmaarada siyaalo kala duwan baa loo fasiro, waxaa laga bixiyey feedback kala duwan. Marka laysku soo duubo, laakiin waa wax nagu cusub. Isbeddelkan gebigiisa wadanka ku cusub qayb ka mida weeyaan. Waagii horena siday ahaan jirtay taariikhaha marka dib loo raaco, Soomaali iyo Axmaaro waxay isku ahaan jireen kind of bisad iyo jiir oo kale. Haddase waxaad moodaa in 27 sano lasoo dhaafay waxoogaa ay soo dhimaysay, imikana ay aada isku soo bedelayso. Marka waxaa kaloo loo fasiraa in ay ku lug leedahay doorashooyinka la filaya inay wadanka ka dhici doonaan. Soomaalida marka waxaad moodaa in ay jaanis haystaan imika haddii ay si fiican u isticmaalaan kaarkoogaasi, iyadoo cid walba ay niyadda ku haysta in ay hoggaanka wadanka iyagu qabato. Hadda qoomiyadda oramada ugu tirada badan baa haysa, challenge baa laga yaabaa inuu kaga yimaado isxulufaysi dhinacyo badan ah oo ay axmaaradu kow ka tahay haddii ay sidan kusii socoto. Taa darteed baa yaa xabashadu ay isku dayayaan in ay salbalaad wax weeg oo kale samaystaan oo ay Soomaalida taageero ka helaan, canfarta taageero ka helaan.
Waan gartay markaa isku soo dhowaanshahani ma dhaawici karaya amaba wax ma yeeli karaa xiriirkii Soomaalida iyo oramada u dhexeeya?
Maadaama uu tartan guud oo la dareemi karo weliba beryahan u dambeeya ka dhexeeyo labada kooxood oo labaduba ah waa mida labada qoomidood ee ugu tirada badan ee Ethiopia. Qoomadu waxa horeyso axmaraduna ku sigto oo midna dhowr 40 million lagu qiyaaso midna dhowr 20 million way iskarbinayaan labaduba. Haddana waxay ku wada jiraan isbahaysigan huwanta ah ee EBRDF ku wada jiraan midkood markuu gudoomiye noqdo ka kale inuu gudoomiye ku xigeen oo kale ayuu iska noqdaa. Marka yacni waa dad tarta noocaas oo kale uu ka dhexeeyo. Haddii aynu markaa jaal la lahayn oromada markii hore waa ay si fiican inoo soo gacan qabteen oo kale. Iminka haddii oromadii uu tartan kaga yimaado xagga axmaarada inaguna aynu iyaka isku sii yar dhaweyno, taa macnaheegu waxay tahay inaynu luminayno ma garanaysa xulufaysiga aynu la lahayn oromada marka aynu si mutaxano cad loo dhigo macnaha.
Cabdiweli Xuseen Gaas oo hore xilal uga soo qabtay ismaamulka Soomaalida ayaa isagu arka in hoggaanka Soomaalida ee xilligan jooga uuna luminin xidhiidka ula leeyahay qowmiyadda oromada.
shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Mustafa waa nin loo hanweyn yahay. Annaga haddaan cid alliance la yeelanayno dadka oromadaan walaalanahay ayagaa maanta xilka haya, inay noo arkaan inaan axmaaro u toobamarray oy nala colloobaanna faa'iido uguma jirto shacabka Soomaaliyeed. cid marka alliance la noqonayno waxaa haboon inaan dadka oromada ee maanta xilka haya la noqono, ayaguna qadiyadeenna sidii axmaarada si ka duwan ay u fiiriyaan.
qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia ayaa dadaal ugu jira sidii ay isku xulufaysan lahaayeen iyadoo dalka Ethiopia lagu wado inay doorashooyin ka dhacaan sanadka foodeen ugu soo haya ee 2020.
warbixintaasi ku saabsan gobolka Soomaalida Ethiopia waxaa isugu ka soo duubay halkana ka soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. weli waxaad la socotaan v o a Washington. qofka ay seegaan wararkaasi iyo warbixinadaasi waxa uu dib uga bogan karaa isaga booqda bogeyga internetka ee v o a somali.com. haatanna kismaayo. bangiga adduunka ayaa maalgelinno howlo cabirka wadooyinka laamiga ah lagu dhisayo ka wada magaalada Kismaayo. dhismaha wadooyinka ayaa imanaya iyadoo magaalada Kismaayo ay leedahay halkii laami ee wadada dheer ee ku xidhayay magaalada Muqdisho. laamigaasi oo la dhisay xilligii dowladii kacaanka ka hor 1919-kii waxaa wadooyinkaasi dhismahooda sidoo kale imanayaan iyadoo gaadiidka gaarka loo leeyahay iyo kuwa kale ganacsiguba ay ku soo bateen magaalada. warbixin arrimaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyahayga gobolka Nugaal oo hadda ku sugan magaalada Kismaayo, Nuux Muuse Birjeeb.
halkan waa magaalada Kismaayo. waxaa muuqata in ay sii ballaaranayso magaalada marka laga reebo dhanka ay badda ka xigto. gaadiidka ayaa sidoo kale ku soo badanaya magaalada xilli wadooyinka magaalada aysan wada lahayn laami marka laga reebo laamiga dheer ee kasoo baxa Muqdisho kuna dhammaada garoonka diyaaradaha ee magaalada. dhowaan waxaa yeelanaysaa magaalada Kismaayo wadooyin laami ah, waxaana ka socday magaalada muddo 7 ka badan cabir lagu eegayo wadooyinka la dhisayo iyadoo loo eegi doono gaadiidka isticmaali doona ilaa mustaqbalka fog. taasoo ka duwan magaalooyin badan oo Soomaaliya oo burburkii kadib laga hirgeliyey wadooyin laami ah oo aan loo eegin culayska isticmaalaya, kuwaasoo qaybtood burburay markii ay muddo yar jireen. waxaan tagay goobo badan oo lagu cabirayo culayska gaadiidka. halkan waa goob ka mid ah meelaha laamiga la saaray.
waxaan cabireynaa culayska wada baabuurka. baabuurtana waxay isugu jiraan kuwa magaalada Kismaayo soo gelaya iyo kuwa ka baxayo. matala kuwa soo geli kale waxaa ka mid ah baabuurka imaanaysa baadiyaha gaarada, sida kuwa caano wado, kuwa caws wado, kuwa noocaasa magaalada ay kusoo gelayaan baan arkaysaa. waxaa kaloo jira kuwa oo una badan baabuurtii waaweyn oo ka baxaya magaalada, sida kuwa aadayaan baydhabo oo kale, kuwa ceelba qaadayaan, kuwa yani magaalooyinka u safrayaan, kuwaasoo culays badan wado. markuu baabuurku sheegu istaaga meesha, automatically culayska waxaan ka akhrinaynaa mashiinka.
barnaamijkan waxaa maalgelinaya bangiga adduunka oo soo mariyay hay-adda qaramada midoobay ee UNOBS, sida ay ii sheegeen maamulka dowladda hoose ee Kismaayo.
waxaana aada maaragtay aan ugu faraxsannahay aan Kismaayo maanta ay wada laami noqonaysaan 180 16 waddo oo 30 maaragtay 2 kilomitr maaragtay lagu cabiray baa in laga shaqeeyo maaragtay lagu ballamay. aad baan ugu mahadcelinaynaa World Bank iyo cidii gacanka geysto kaloba iyo injineerada.
gaadiidleyda ayaa ku faraxsan inay helaan wadooyin ka duwan kuwa ay imanka isticmaalaan gudaha Kismaayo.
walaahi horta wadooyinka waxaan ku qabnaa dhib aada u fara badan, haddaan lahayd baabuurleyda iyada oo wada godod mirana waxaa laga yaabaa aruurti markaa talaabadaas tiraahdo shaqa tag oo alyoonkaaso inaad dhibaato qaar ka badan inaad galaa laga yaba. Waxaa laga yaabaa adiga oo konton doolar u shaqa tagi inaad shiyoon kirina inaad soo gasha laga yaaba sideetan doolar lacag oo qaara oo ama balastara kaasa jabo ama kaaban kaasa jabo. Marka wadkawad ahaan baabuurleyda haddaan lahayd dib aad u fara badan baan uqadna weliba haddana laasiyama kolka ay tahay xilliga biyaha ay ku jiraan godkii oo biyihii kaa hooseeya iyo adigoo halkiinaaaaa haddii ay markaa kajada sidaan anagu qabna haddii ay yimaadaan in laamiyo laga dhigo waxaanu rajeynaya inuu isbedel fara badan oo xagga baabuurta iyo dhaqaalaheeda iyo xagga magaalada.
Burburka wadooyinka laamiga ee Soomaaliya ayaa sababaya iyagoo waqtigii loogu talagalay dhaafa iyo sidoo kale gaadiidka xamuulka oo qaada tan ka badan gaadiidka iyo wadada uu isticmaalayo. Nuux Muusab Rijeeb, V O A, Kismaayo.
Nuux Muusab Rijeeb aad ayuu umahadsan warbixintaasi, asaga ayaa nooga soo diray magaalada Kismaayo. Dhegeystayaal, waxaa nagu xusuusinaya iyadoo weliba muuqaala inaad ka daawan kartaan bogeyna v o a somali.com iyo barnaamijka Qubanaha. Halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli waa Washington. Ee ku soo dhowaada codadkaasi maqolkooda idinku soo dhaca Cawaale Aadan iyo Hani UK.
heestaas fanaaniinta Hani UK iyo Cawaal ayaa u dambeeyey idaacadeeda subaxnimo. Intaanu maanta mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Zaraa Cabdi Axmed iyo dhammaan saaxiibada VOA-da ka tegaya, sidaas iyo subax wanaagsan.
Somali, I'm a hawk, I'm a man.